Më herët nga në kushtet ma të këshia, ta shë i janë përvecu edhe komuna, edhe shkolla, edhe kejtë.
Në gjashëm shprejet edhe Fationa Kadriaj.
A shkollimi krejt i kena, ta shë shkollari që bu gjimnozë e krejt mirjen, edukata fizike ka salën, teknologjia e ka kabinetin, krejt lën të kanë kabinetet e tjertë.
Komuna Lipjani gjendet në pjesën qëndrore të Republikës së Kosovës, rreth 20 km në jug të Prishtinës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Lipjani, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Lideri Lëvizjes Socialdemokrate të Maqedonisë ka thënë për Radion Evropa Lirë se nëse fiton partia ti zgjedhjet në Maqedoni, atëherë pushteti i ri do të konfiskojë të gjitha pronat që janë fituar jashtëligjshëm në periudhën e fundit. Zoran Zaev gjithashtu ka folur edhe për atë se me kë do të pranonte të bëj koalicion nëse i duhet të ndërtojë qeverinë e re. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell materialin në vim.
Kryetari i Partisë Maqedonase në opozitë, Zoran Zaev, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se ideja për federalizimin e shtetit të promovuar kinse nga Partia Maqedonase në opozitë është prezente vetëm në kokën e drejtuesit të VMRO DPMNE-s në pushtet Nikola Gruevskit, ndërkohë që është zotuar se nëse partia e tij vjen në pushtet do të konfiskohet prona e të gjitha tyre të cilëve kanë përfituar në mënyrë të paligjshme.
Federalizacia të samo voglavata në Gruevski.
Federalizimi është vetëm në kokën e Gruevskit. Kantonizimin që përmend, nuk e di nga i ka rënë në mend, me siguri mendon për konfiskim. Konfiskimi do të ndodhë në Maqedoni, pas kësaj plaçkitje që ndodhi, por uniteti i shtetit garantohet vetëm me ngjeshjen e radhave me barazi, me nacionalizma dhe ndarje të këtilla, uniteti rënohet. Ka theksuar lideri opozitës maqedonese Zoran Zaev. Ai duke folur për çështjen e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe, thot se ligji është i qartë në Maqedoni dhe se kushtetuta e Maqedonisë është evropiane dhe liberale, gjë që garanton të gjitha të drejtat e qytetarëve, por nevojitet zbatimi i tyre.
Nitu ustav kje se menova, nitu ima potreba od promena nekoj zakonske rešenje.
As do të ndrohet kushtetuta e as ka nevoj për ndonjë zgjidhje ligjore. Kushtetuta e tanishme dhe ligjet e tanishme japin mundësi për realizimin praktik të nevojave të qytetarve rreth këti aspekti. Është shprehur Zoran Zaev. Ndërsa në pyetjen se nëse rezultatet zgjedhore çojnë atë që partia e tij do të duhet të koalicionojë me Partinë Shqiptare në pushtet, Bashkimin Demokratik për Integrim, për zyrtarët e së cilës parti gjatë bisedave të përgjuara doli në pas janë të përfshirë në vepra kriminale, Zaev është shprehur i prerë se nuk do të koalicionojë me strukturat e inkriminuara.
So kriminalci banditi, ko koalicija nema vleguar.
Me kriminal e me bandit nuk ka të hymë në koalicion. Puna e dytë, parime për të cilat angazhohemi si parti në pajtim me partin për këtë shoqëri civile, të cilën duam ta krijojmë, patjetër duhet të jenë të ndërtuara së bashku dhe të pranuara nga të dy palët, nga cila do qoftë parti politike që do të ulet në tavolinë për të negocuar. Ka theksuar Zaev, i cili një herësh ka premtuar se do të angazhohet që paga mezetare në Maqedonisë së paku të jetë 500 euro, ndërkohë që sa i përket administratës ka thënë se ajo do duhet të restrukturohet që të jetë në shërbim të qytetarëve të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Rus Vladimir Putin gjatë një interviste televizive ka thënë se ai beson që presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump është person i mençur dhe së shpejti do kuptojë nivelin e përgjegjësisë së pozitës së re. Kremlini muajin e kaluar ka thënë se Putin dhe Trump gjatë bisedës së parë telefonike pas fitores së Donald Trumpit në zgjedhje janë pajtuar për nevojën e normalizimit të lidhjeve ruso-amerikane, dhe Donald Trump tashmë ka deklaruar se ai pret që të ketë marrëdhënie të fuqishme dhe të qëndrueshme me Rusinë. Presidenti Iranit Hassan Rouhani gjatë një fjalimin e parlamentin iranian ka kërkuar nga presidenti amerikan Barack Obama që të mos u nënshkruaj zgjatjen e sankcioneve amerikane që tashmë janë miratuar unanimisht nga Senati amerikan për 10 vite të ardhshme. Kjo do të ishte një shkelje marrëveshjes bërthamore që Teherani e ka nënshkruar me fuqitë botërore, ka thënë Rouhani. Zyrtarët amerikan megjithatë nuk besojnë se kjo do shkelte marrëveshjen, e cila hoqi disa sankcione ndërkombëtare në këmbim të kufizimit të programit bërthamor nga Irani. Zyrtarët iranian janë zotuar për përgjigje të menjëhershme nga Teherani nëse zgjatën sankcionet. Së paku 21 persona, përfshirë edhe 3 fëmijë, janë vrarë me 4 dhjetorë një seri sulme shajrore në krahinin veriperëndimore siriane të Idlibit, njofton organizata vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut. Sulmet sipas njoftimit janë kryer nga aeroplanet rus. Idlibi kryesisht mbahet nën kontroll nga një koalicion i rebelëve që përfshin edhe grupin ekstremist i njohur më parë me emrin Fronti al-Nusra, një degë e Al-Qaidës siriane. Në anën tjetër, zëdhënësi i ushtrisë siriane ka thënë Associated Press se ushtria është duke i ofruar luftëtarëve rebel mundësinë që të largohen nga qyteti lindor Aleppo, i rrethuar nga forcat qeveritare, ndryshe sipas tij rebelët i pret vdekja pashmangshme. Autoritetet kineze kanë konfirmuar se së paku 10 minatorë të ngujuar në një minier të Qymyrit kanë vdekur, duke rritur numrin e viktimave në 32 të vdekur në tërsi në Kinën Veriore. Konfirmimi i rasteve të fundit është dhënë një ditë pas një shpërthimi të shkaktuar nga gazi në minierën në qytetin Qifeng. Ekipet e shpëtimit kanë gjetur trupat e 22 minatorëve pothuajse më një herë pas shpërthimit. Në tërsi kanë qenë 181 minator që ishin duke punuar në tokë kur ka ndodhur shpërthimi. Agjencia Shtetërore e Lajmeve Xinhua raporton se 149 minator kanë arritur të shpëtojnë. Pas debutimit të suksesshëm në Londër, Harry Potter dhe Fëmia i Mallkuar është në bisedime që të kalojnë në teatrin e New Yorkut duke filluar shfaqjet në vitin 2018. Lajmi është publikuar nga agjencia lajmeve Reuters duke u mbështetur në faqen e internetit pottermore.com. Shfaqja që mbështetet në historinë e djaloshit magjistar Harry Potter nga librat e shkrimtarës J.K. Rowling do të nisin shfaqjet në teatrin Lyric të New Yorkut. Teatri në fjalë do të renovohet që t'i përshtatet shfaqjes, ndërsa kostoja e renovimit raportohet të jetë $1 milion. Ndoqët bllokun e lajmeve. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ të nderuar dëgjues. Të gjitha kronikat e transmetuara në kuadër të këtij edicioni mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Aty këto kronika mund të kenë detaje të tjera për të ofruar edhe në formate të ndryshme, si me fotografi, tekst dhe me video. Unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Takimi jonë i radhës është në orën 21. Deri atëherë bashkë miru dëgjofshim.